Carnedd llwyfan. Carnedd llwyfan yw hon, un o'r henebion cyntaf i gael ei adeiladu ar y safle, hynod syml ond effeithiol ar y tir uchel yma a golygfeydd godidog. Carnedd gladdu yw hon. Mae wedi'i chodi dros olion am losgi a iddyn cael ei rhoi mewn bedd o darn y garnedd cyn dechrau adeiladu. Erbyn hyn, mae yna gerig mawr ar y tu allan a cherig llai y tu fewn. Mae cyfres o gerig mawr ar eu pennau yn y canol a oedd i fod yn agored yn wreiddiol. Mae yna dwll mawr i bolin yn y canol ac roedd yna ddarn eitha sylweddol o bren yn sefyll yno. Efallai mae bedwen fai oedd yn nghanol y lle agored a bod pobl yn dawnsio i chwmpas cyn cynnal seremoni. Ond yn fuan iawn, cafodd y lle ei lenwi hefo cerig. Ond nid cyn iddyn nhw gladdu olion am losgi plentyn wrth droed un o'r cerig ac ar eu pennau yn y cylch. Y peth arall y gallwch chi weld rhwng ble rydych chi rŵan a'r garnedd yw fod yna garnedd hanner cylch o gerig yn cyffwrdd ymyl y garnedd. Cafodd honno i gosod dros dwll yn cynnwys golosg ac wrn fechan, ond oedd yna ddim esgyrn yno. Tebyg iawn i'r hyn oedd yn y garnedd gylchol yn y dyffryn.